Hyvää keskipäivää, tervetuloa taas viikon ajankohtaisten tiedeaiheiden pariin. Tiedevartissa kysytään, kuinka hyvin ihmisen elimistö oikeastaan tunnetaan. Tarjolla on myös Jari Mäkisen avaruusseikkailuja sekä hämmentäviä uusia tutkimuksia. Aluksi Helsinkiin huomenna julkistetaan Millennium-teknologiapalkinto. Yli 1 000 000 euron arvoinen tunnustus jaetaan japanilaisen kantasolututkija Shinya Yamanakan ja Linuxin kehittäjän Linus Torvaldsin kesken. Kuulemme pian Torvaldsin mietteitä mahdollista palkinnosta sekä myös Torvaldsin omasta elämäntyöstä ja suomalaisen tietotekniikan nykytilasta. Mutta sitä ennen vähän taustaa, mistä Linux-käyttöjärjestelmässä on oikeastaan kysymys? Torvalds kehitti Linuxin alkujaan omaan käyttöönsä. Sittemmin se on noussut tietokoneharrastajien suosioon avoimuutensa vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuka tahansa voisi muuttaa käyttöjärjestelmän rakennetta. Enemmän avoimessa lähdekoodissa on kyse tiedeyhteisölle ominaista tietojen jakamisesta ja vertaisarvioinnista. Suomessa 5. kertaa jaettava Millennium-palkinto on suunnattu nimenomaan ihmisten päivittäistä elämää helpottavien ratkaisujen parissa työskenteleville. Torvalds on sielultaan puhdasoppinen koodaaja. Häntä kiinnostaa järjestelmän jatkuva parantaminen ja keskustelu parhaista ratkaisuista. Ohessa on syntynyt paljon muutakin. Linuxia käyttävät omassa infrastruktuurissaan monet maailman suurimmista tietotekniikkayrityksistä. Esimerkiksi Facebook on rakennettu sisäisesti osittain Linuxin pohjalta. Tässä siis vain yksi esimerkki. Torvalds ei koskaan ole ollut varsinaisesti bisnesvastainen, kuten jotkut avoimen ohjelmistokehityksen kannattajista. Hän vain keskittyy järjestelmän kehittämiseen samalla kuin muut hoitavat bisneksen. Linuxin ydin on kuitenkin puhtaassa kiinnostuksessa itse järjestelmän, kuten tietokoneen toiminnan parantamiseen. Ei olekaan yllättävää, että Torvaldsin juuret löytyvät tietojen käsittelytieteen parista.
No itse asiassa kun mä nuorena luulin, että minusta tulisi fyysikko, ehkä matemaatikko. Eli mä itse asiassa näin itseni tieteen miehenä. Ja se, että mä sitten joudun vähän niin kuin näille väärille raiteille tietojen käsittelyopin tieteen puolelle, niin toivottavasti mä otin mukaani sen matematiikan niin kuin taustan. Ja mä luulen itse asiassa, että Linuxin tämä avoin lähdekoodi, niin siinä on aika paljon se tieteen idea, että rakennetaan toisten ideoiden päälle ja tehdään parempaa tietoa sillä tavalla.
Monet suomalaiset eivät kovin paljon tiedä Linuxista loppujen lopuksi kuin vain nimeltä. Tietysti tietokoneen käyttäjät ovat hyvin perillä siitä, mitä Linuxissa tapahtuu. No, Linuxia käytetään muun muassa matkapuhelimessa nykyään. Kuinka yllättynyt olet ollut siitä, että Googlen Androidin tyyppinen valtavan suuri puhelin ja tietokonetoimija on ottanut sinun alulle panemasi järjestelmän oman käyttöönsä?
No ei se ollut hirveän iso yllätys ihan vaan sen vuoksi, että tämmöisiä projekteja ollaan tehty niin kauan. Ja se, että ihmiset ei ehkä välttämättä edes tiedä, että Linuxia käytetään tämmöisessä embedded-ympäristöissä, niin se ei ole uutta. Eli Linuxia ollaan käytetty nyt viimeiset 10-15 vuotta eri tämmöisissä sulautetuissa järjestelmissä. Ja itse asiassa Androidkaan ei ollut ensimmäinen kännykkäkäyttö, vaan Linuxia oli esimerkiksi Kiinassa myytiin Linux-kännyköitä Motorolan puolesta jo 2002 tai jotain tällaista. Et näitä projekteja on ollut pidemmän ajan, ja Android oli tietysti sit se ensimmäinen, joka myi niin paljon, että se ehkä toi tämän Linuxin tavallisen ihmisen käyttöön.
Linus Torvalds, mihin suuntaan haluat Linuxia kehittää jatkossa? Mikä on se suurin haaste tulevaisuudessa?
No mulla ei ole koskaan ollut tämmöistä ideaa, mihin mä haluan Linuxia käytettävän. Ne haasteet tulee ulkopuolelta, eli uudet käyttöalueet johtaa sitten siihen, että ehkä me ei tehdä kaikkea niin hyvin kuin me voidaan sillä alueella. tai esimerkiksi uudet tietokoneet ja uudet hardware, mikä se onkaan suomeksi. Uudet laitteistot johtavat siihen, että me joudutaan reagoimaan siihen. Ja se on itse asiassa ollut se Linuxin ehkä kiinnostavin puoli, että tekniset niin kuin ongelmat ovat aina muuttuneet ja me ollaan aina jouduttu tekemään uusia solutions. Siis tämä on se. Okei, yritetään uudestaan, koska mä tosiaan en pysty puhumaan mun työstäni suomeksi, koska mä teen kaiken työni englanniksi. Ja sitten suomeksi tästä puhuminen on mulle hirveän vaikeaa.
No, Linus Torvalds, tosiaan asut Yhdysvalloissa, jos vain sopii, niin tämä kuitenkin on sen verran hauska ja spontaani keskustelu näin radion kuuntelijan kannalta, että päästään ikään kuin lähelle myös sinun omaa persoonaasi. Ja siihen tietysti kuuluu se, että tämä suomen kieli on ehkä vasta kolmas kieli, jota harvoin käytät, mutta on puhuttu paljon tästä avoimen koodin maailmasta ja nyt on sitten näitä suljettuja järjestelmiä, niin kuin on aina ollut Apple ja muut. Miten näet tämän ikään kuin vastakkainasettelun vai onko sitä? Mikä on ikään kuin tämä tulevaisuudessa tietokonealalla avoimen ja suljetun järjestelmän välinen suhde?
No, minä itse asiassa laitan niitä vastakkain kovin paljon, koska mun työni on tehdä Linuxista niin hyvää kuin vain mahdollista. Minä en itse asiassa edes vertaa Linuxia muihin, mä vertaan Linuxia itseensä. Mä luulen ja uskon vahvastikin, että tämä avoin lähdekoodi on paras tapa tehdä tätä teknistä yhteistyötä ja tehdä hyvää systeemiä, ja että Linuxen kautta kyllä tulevaisuudessakin tulee olemaan iso pelaaja tällä alueella. Mutta samalla se että mitä muut tekee, niin se ei mua paljon harmita.
Tämä käyttöjärjestelmä lähti liikenteeseen siitä, että olit kiinnostunut itse erilaista tietokoneen käyttömahdollisuuksista, teit sitten omaan käyttöösi alun perin tätä ensimmäistä versiota Linuxista. Myöhemmin se on levinnyt monien tietokoneharrastajien pariin, ja tosiaan kuten todettua, sitä käyttävät monet suuri yritykset, jopa Facebookin taustalla on Linux-ohjelmointikieltä. Nyt jos lähdetään miettimään, että olet puhunut siitä, että haluat itse ikään kuin olla muuttamassa maailmaa, niin kuinka hyvin olet nyt onnistunut tässä?
Jaa, toi on kyllä sen verran iso kysymys. En mä välttämättä halua muuttaa maailmaa. Mä haluan tehdä jotain, jolla on merkitystä. Ja mä haluan tehdä jotain, joka on kiinnostavaa, teknisesti mua kiinnostavaa. Ja Linux on tietysti ollut erittäin niin kuin onnistunut molemmissa näissä asioissa yli kaiken odotusten. Eli se, että mä teen jotain, jolla on relevanssia minun oman käyttöni ulkopuolelle, niin se on mulle tärkeää, mutta samalla se, että se on teknisesti kiinnostava projekti, niin on myös jotain, josta mä en haluaisi olla sellaisessa projektissa kiinni, jota mua ei kiinnostaisi.
Avoimessa lähdekoodissa on paljon yhteyksiä tähän tiedemaailman avoimuuteen. Millä tavalla oma yhteisösi, joka Linuxia työstää jatkuvasti päivästä toiseen, millä tavalla se toimii, mikä on sisäinen dynamiikka?
No, mua vieläkin kiinnostaa nämä ihan tekniset ongelmat. Eli just uudet laitteistot ja uudet käyttöalueet johtaa vieläkin uusiin niin kuin teknisiin ongelmiin, joita me pyritään korjaamaan. Ja se, että meillä on myös paljon kommunikointia ja meillä on satoja ihmisiä tekemässä tätä yhdessä, tekee tästä projektista hirveän kiinnostavan. Eli siinä ei ole ainoastaan teknologiasta kyse, siinä on myös aika paljon tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen ja kommunikointi on iso asia.
Minkälainen se ydinryhmä on? Siellä on ihan muutamia ihmisiä vai muutamia kymmenen. Kun Linux tulee uusi versio, niin kuinka moni koodari ihminen siihen on myötä vaikuttamassa?
No, ihan tässä ydinryhmässä, jonka kanssa mä teen työstä niin kuin lähinnä, niin meitä on ehkä 10, 15, 20 ihmistä. Mutta sitten näiden yhteyksien kautta kautta, niin jokaisen version tulee korjauksia yleensä 1000 eri ihmiseltä. Eli aika laaja tämä verkko on ja näitä eri ohjelmoijia. Ja ohjelmoijien lisäksi niin on tietysti kaikki nämä ihmiset, jotka käyttää ja testaa ja löytää ongelmia. Tärkein ei ole välttämättä edes se, joka korjaa ongelman, vaan usein on yhtä tärkeää, että löytää, mikä se ongelma oikeastaan oli.
Aivan. Linus Torvalds, tosiaan Millennium-palkinto on sinulle muutamalla eri tapaa merkityksellinen. Tietysti se on tunnustustyöstä, mitä olet tehnyt, ja onhan se mukava saada ihan rahallistakin kompensaatiota. Mutta asut siellä Yhdysvalloissa, käyt Suomessa aina silloin tällöin, nyt tulet täällä. Minkälainen tuntuma sinulla on tästä suomalaista tietojen käsittelytieteestä ja tietotekniikasta? Ollaanko täällä menossa hyvään suuntaan vai mihin itse kiinnittäisit huomiota nyt tässä meidän nykyisessä tietoteknisessä ympäristössämme täällä Suomessa?
No se, mihin mä ehkä itse olen reagoinut aika paljon, on se, että tämä suomalainen tietotekniikka on muuttunut siinä 15 vuodessa, kun mä oon USA:ssa asunut. Tai ainakin siltä se mun mielestä tuntuu. Eli kun mä muutin Suomesta, niin tämä yrittäjyys, pienyrittäjyys ei ollut yhtä iso asia kuin se vaikuttaa olevan tänään. Eli kaikki mun kaverit oli sitä mieltä, että mennään Nokialle töihin, kun tullaan yliopistolta valmiiksi. Ja vaikuttaa siltä, että tämä modernimpi suomalainen tietokulttuuri on enemmän tämmöistä pikkuyrittämistä ja tehdään startup-yritystä paljon aggressiivisemmin kuin mitä minä muistan. Ja se on hyvä asia mun mielestä.
No, näin se on. Linus Torvalds, kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, ja tässä oli mielenkiintoisia näkemyksiä Tiede Ykkösen kuuntelijoille. Kiitos.
Kiitos.
Tapasin Linus Torvaldsin eilen, ja hän myös totesi, että yksi syy lähteä Yhdysvaltoihin tekemään ohjelmointityötä oli se, että häntä ei yksinkertaisesti kiinnostanut kännyköiden matkapuhelinten parissa työskentely, kuten monia muita tietojen käsittelytieteen opiskelijoita. Huomenna sitten selviää, miten suomalainen Millennium-palkinto jakaantuu Linus Torvaldsin ja japanilaisen kantasolututkija Shinya Yamanakan kesken. Linux on ravistellut maailmaa tinkimättömällä ohjelmointityöllä. Seuraavaksi sitä tekee uutta tieteestä, joka kertoo tänään, miten älypuhelinten virrankulutus saadaan pienemmäksi. Samoin selviää, että millaisia kehitysaskelia on otettu Aalto-yliopistossa kuvantamisen saralla. Alkuun kuitenkin tunteita herättävää uutta tietoa, toimittaja Jari Vaara.
Ensimmäinen uutisemme tuo vettä homoadoptioon myllyyn. Uusimmassa Social Science Research-julkaisuna kahdessa erillisessä artikkelissa asetetaan kyseenalaiseksi se käsitys, että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset pärjäisivät yhtä hyvin kuin heteroparien lapset. Amerikan psykologisen yhdistyksen kannan mukaan homoparien lasten kehitys ei kärsi vanhempien suhteen takia. Tuoreen katsauksen mukaan tämä käsitys kuitenkin perustuu tutkimuksille, joista 2/3 voidaan pitää epäpätevinä. Tutkimuksissa ei ollut vertailuryhmiä, tutkittavien valinta ei ollut riittävän satunnaista tai seuranta-aika oli liian lyhyt. Katsauksen kirjoittaja korostaa, että katsaus arvostelee vain tutkimusmetodeja, mutta ei ota kantaa lasten kehitykseen. Samassa julkaisussa esitetty toinen tutkimus ottaa kantaa senkin edestä. Siinä nimittäin väitetään, että jopa 63% lesbovanhempien lapsista pärjäsi ydinperheen lapsia huonommin elämässä. Homoisien lasten kohdalla tulokset olivat samansuuntaisia, mutta lievempiä. Erityisen hyvin pärjäsivät lapset, joiden heterovanhemmat eivät eronneet missään vaiheessa. Erityisesti lesbovanhempien lapsia koskeva tutkimus on herättänyt heti voimakasta kritiikkiä. Tutkijat arvostelevat muun muassa sitä, ettei lesbouden osuutta voida erottaa lapsen muista kokemuksista niin, että voitaisiin vetää näin jyrkkiä johtopäätöksiä. Harmittaako sinuakin, kun älypuhelimen akku loppuu liian nopeasti? Asiaan on luvassa parannusta, mikäli Tampereen teknillisessä yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen tulokset muuttuvat tuotteiksi. Nokialla työskentelevä tekniikan lisensiaatti Jyrki Kimmel on selvittänyt, miten LED-näytön virrankulutusta saadaan pienemmäksi. Nykyinen tekniikka toimii siten, että valkoisesta valosta suodatetaan halutut värit. Kuva on toki kelvollinen, mutta valon hyötysuhde jää vaatimattomaksi. Vain 10% tuotetusta valosta näkyy näytössä. Ratkaisuna on erottaa päävärit jo valon lähteissä. Tällöin teoreettinen hyötysuhde paranee 4,5-6-kertaiseksi tavanomaisen nestekkiden näyttöön verrattuna. Lisenssiaatti Jyrki Kimmelin mukaan uusi tekniikka tarkoittaa sekä ohuempia näyttöjä että parempaa akkukestoa.
Kun taustavalo kuluttaisi noin 4-6 kertaa vähemmän energiaa, niin koko puhelimen virrankulutus silloin niin pienenisi merkitsevästi, jolloin akun kestoa voitaisiin samalla latauksella lisätä noin kolmanneksen.
Mitä tämä uusi tekniikka merkitsee näiden tuotteiden paksuudelle?
Väitöskirjassa on tutkittu sellaista teknologiaa, jolla voitaisiin taustavalo integroida suoraan nestekkiden näytön toiseen lasisubstraattiin, jolloin päästäisiin tämmöisestä 0,5-1 millin paksusta taustavalokomponentista kokonaan eroon, ja silloin päästäisiin noin millin tai sen alle paksuisiin näyttömoduleihin. Tämä taas antaisi sitten vapauksia teolliselle muotoilulle tehdä ohuempia tuotteita tai lisätä esimerkiksi akun paksuutta entisestään.
Uusien näyttöjen vaatima valmistustekniikka ei ole vielä tuotantokäytössä. Näin ollen lisensiaatti Kimmel ei pysty arvioimaan, että koska uudet näytöt saadaan kuluttajatuotteisiin. Aivojen magneettikuvantamiseen on Aalto-yliopistossa kehitetty uusi menetelmä. Paremman kontrastin lisäksi uusi tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi tahdistin potilaiden kuvantamisen. Tällä hetkellä magneettikuvaus tehdään isossa ahtaassa ja äänekkäässä laitteessa, johon potilas sullotaan kelkan avulla. Magneettikentät ovat niin voimakkaita, että ne repivät epäsopivat implantit paikoiltaan. Väitöskirjatutkija Jaakko Nieminen kollegoineen on kehittänyt magneettikuvauksen ja aivojen sähköistä aktiivisuutta mittaavan aivomagneettikäyrän yhdistävää tekniikkaa. Tekniikan avulla kuvantaminen voidaan tehdä huomattavasti alhaisemmilla magneettikentillä ja hiljaisemmin. Vastaavia, mutta pienempiä laitteita on rakennettu aikaisemmin Yhdysvalloissa. Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehitystyön avulla päässeet siis tutkimuksen kärkijoukkoihin.
Jari Vaaran toimittamassa uutta tieteestä paketissa oli taas melkoisen laaja kirjo tutkimuksia tieteen eri osa-alueilta. Tiedevartissa mennään sisään ihmiseen. Elimistöstä löytyy vaikka mitä jännää, jota ei vielä oikein tunneta. Suolistossa asustavien mikrobien elämästä tiedetään jo paljon, tosin paljon enemmän lehmän kuin ihmisen osalta. Ihmisen kehossa työskentelevien bakteerien merkitystä tutkitaan paraikaa. Kuinka tärkeitä elimistön bakteerit ihmisen hyvinvoinnin kannalta lopulta ovat? Lähdetäänpä kysymään asiaa korsosta ja mikrobiologi Anne Saloselta.
Lehmän symbionttiset pötsibakteerit on tuttu juttu jo Hilja Maitotytön nuoruusvuosilta, mutta ihmisen suolistossa työskenteleviä ja muhivia mikrobeja on alettu tutkia vasta viime vuosikymmeninä. Filosofian tohtori, tutkija, mikrobiologi Anne Salonen Hartmann-instituutista Helsingin Meilahdesta. Mitä näistä ihmisen suolistomikrobeista nykyään tiedetään?
Koko ajan saadaan enemmän viitteitä siitä, että ne vaikuttaa meidän terveyteen ja hyvinvointiin hyvinkin paljon. Aiemmin ajateltiin, että ne vaan käyttää niitä jätteitä, ylijäämää, jota meidän oma ruoansulatussysteemi ei pysty käyttämään. Ja tänä päivänä tiedetään, että ne säätelee meidän fysiologiaa hyvinkin monella tavalla, että ne vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen ja ne ei pelkästään suojaa meitä patogeeneilta, joka siinäkin niillä on tärkeä rooli, mutta tämmöisiin hyvinkin kaukana suolistosta olevien sairauksien taustalta, kuten esimerkiksi allergiat ja jopa sydän- ja verisuonisairaudet, niin sieltä löydetään poikkeamia suolistomikrobistosta. Ja tänä päivänä on vaikea vielä monessa yhteydessä sanoa, että onko se syy vai seuraus, että se bakteeristo muuttuu.
Onko ihminen tavallaan niin kuin viidakko, joku ekosysteemi mikrobeilleen? Ne siellä keskenään hilluvat ja viettävät omaa elämänsä ja ihminen hyötyy siitä, niin kuin maapallo hyötyy viidakoista.
Juuri näin, että me ollaan kävelevä kasvualusta ja jos me ajatellaan solumääriä, niin itse asiassa vain 10% meistä on meidän omia soluja. Ja me eletään tosiaankin symbioosissa. Eli me hyödytään niistä, että ne auttaa esimerkiksi meitä saamaan ruoasta enemmän energiaa ja hyödyllisiä aineita. Ja toisaalta me sitten tarjotaan niille taattu ympäristö. Geenimäärissä nämä erot on vielä huimempia. Eli ihmisessä meissä on noin 25 000 geeniä. Ja tämän hetken tutkimustiedon mukaan pelkästään meidän suolistossa on 3-5 miljoonaa bakteerigeeniä. Monen sairauden synty jäi selvittämättä siinä vaiheessa, vaikka ihmisen genomi luettiin. Ja sen takia suolistobakteereja tutkitaan nyt niin innolla, että me ei voida muuttaa sitä perimää, joka me syntymässä saatiin. Mutta me yritetään kiivaasti selvittää niitä keinoja, että ensinnäkin selvittää, mitä ne miljoonat bakteerigeenit, miten ne meidän terveyteen vaikuttaa ja miten me pystytään muokkaamaan, että meillä olisi mahdollisimman hyödyllisiä bakteerigeenejä.
No mitä kaikkia iloa meille niistä on? Mitä ne meille ravinnosta irrottaa tai tuottaa?
No kaikkein mieluisin ravinto näille bakteereille on ne monimutkaiset pitkäketjuiset hiilihydraatit, joita tulee kasviravinnosta, joihin ihmisellä ei ole entsyymeitä. Ja niistä suolistobakteerit tuottaa muun muassa tämmöisiä lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka suojaa muun muassa syövältä ja todennäköisesti säätelee esimerkiksi meidän sokeriaineenvaihduntaa, koska ne kulkeutuu maksaan ja sieltä esimerkiksi kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttavat monet kasvien hyödylliset aineet. Esimerkiksi fenoliset yhdisteet, joita on sipulissa tai punaviinissä tai soijassa, niin monet niistä sellaisenaan, meidän keho ei pysty käyttämään niitä, mutta sen jälkeen kun suolistobakteeri omalla aineenvaihdunnallaan ne muuttaa, niin niistä tulee meille hyödyllisiä. Toki voi käydä myös toisinpäin, eli esimerkiksi proteiinista, vaikka punaisesta lihasta, silloin erityisesti kun sitä on ylimäärin, että sitä kulkeutuu paljon sinne paksusuoleen asti, niin silloin suolistobakteerit vapauttaa niistä tämmöisiä typpiä rikkipitoisia yhdisteitä, jotka ainakin soluviljelyolosuhteissa on selvästi syöpää aiheuttavia.
Mainitsit siitä, että mikrobit muuttavat sitä, mitä me syödään joskus toiseksi aineeksi. Eikö siihen soppaan liity se ihmeaine E-Cool? Sinähän olet mikrobiologina tutkinut näitä aineiden muuttumisia, mitä mikrobit niistä tekee meidän mahassa.
Soja on tulvillaan näitä kasviestrogeeneja. Yksi niistä on daitseiini, joka sellaisenaan on todellakin täysin inaktiivinen meidän kehossa, mutta sitten ehkä noin sanotaan joka toinen aasialainen ja noin joka viides, joka kolmas länsimaalainen ihminen kantaa semmoisia suolistobakteereita mukanaan, jotka pystyy muuttamaan tämän daitseiinin E-cooliksi, joka on tämmöinen vahva kasviestrogeeni, joka on siis yhdistetty tosin ei aivan kiistattomasti suojaavaksi esimerkiksi osteoporoosia ja nimenomaan näitä hormoniperäisiä syöpiä vastaan.
Kuinka paljon se sitten johtuu näistä mahan mikrobeista, että joku ruokavalio auttaa yhdellä ja toisella toinen ja sitten yksi lihoa ja kolmannella joku lääke ei vaikuta mitään. Niin kuinka paljon siitä menee mikrobien piikkiin, tutkija Anne Salonen?
Tällä hetkellä mahdotonta sanoa kuinka paljon, mutta ehkä turvallista sanoa merkittävä osa. Ja tämä onkin yksi aivan keskeisistä tutkimuskysymyksistä tällä hetkellä, koska ajatus olisi, että me pystytään joko rikastamaan näitä bakteereita esimerkiksi tietyn tyyppisellä niiden suosimalla ravinnolla tai eliminoimaan näitä haitallisia ehkä toisen tyyppisellä ruokavaliolla tai jopa radikaalimmin sitten tuomalla elimistöön toisenlainen bakteerikanta kuin mikä meidän omamme on.
No kuinka se ihmisen bakteerikanta sitten vaihdetaan tuomalla se sinne?
No se tapahtuu ulosteen siirron kautta. Ja tämä ulosteen siirto on tällä hetkellä käytössä semmoisen henkeä uhkaavan Clostridium difficilen aiheuttaman veriripulin ja antibioottiripulin hoidossa. Eli tilanteessa, jossa multiresistentti patogeeni aiheuttaa todellakin henkeä uhkaavan tilan ja mikään antibiootti ei enää auta, niin mikäli ihmiselle suoritetaan ulosteen siirto, eli suoli tyhjennetään ensin ja sitten ruiskutetaan esimerkiksi perheen, tyypillisesti perheen jäseneltä otettua uloste vesiseosta, niin jos tämä toimenpide tehdään aamulla, niin tyypillisesti saman päivän iltana kunto on kohentunut aivan radikaalisti ja haitallinen pöpö ei enää saa jalan sijaa, kun nämä hyvät bakteerit uudestaan asuttaa sen suoliston. Ensikokeilujen jälkeen todettiin, että sen teho on aivan uskomaton, että yli 90% sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, mitä on raportoitu näitä ulosteen siirrolla hoidettuja Clostridium difficile -potilaita, toipuu tästä pahasta infektiosta ulosteen siirrolla.
Se antibioottiresistenssihan tulee osaan bakteereista geenien siirrolla, että bakteerit vaihtavat perimäpalasia itselleen hyödyllisiä. Sehän on hyvä konsti bakteerille, että se ei kuole antibiootteihin, mutta onko näistä mitään hyötyä näistä geenisiirroista, mitä bakteerit harrastavat keskenään?
Konkreettinen esimerkki tästä hyödyllisestä geenin siirrosta tulee Japanista, jossa todettiin, että valtameren syvyyksissä elävän merilevää ravintonaan käyttävän bakteerin geeni on siirtynyt japanilaisten suolistoon sussissa syödyn merilevän kautta. Normaalisti kenenkään ihmisen suolistobakteeri ei ole sopeutunut käyttämään ravintonaan merilevää, mutta tämä geenin siirto toi näille japanilaisille sit selkeän kilpailuedun. Nämä geenin saaneet bakteerit pysty sitten käyttämään tätä merilevää myös siellä suolistossa ravintonaan. Että tätä ei tiedetä, kuinka paljon luonnossa tätä geenin siirtoa tapahtuu, mutta nimenomaan bakteereilla sitä varmasti tapahtuu. Ja tosiaan me ei tällä hetkellä pystytä kontrolloimaan sitä, että meneekö se hyvään vai huonoon suuntaan, mutta tämä esimerkki konkreettisesti myös kuvaa sen, että sillä mitä me syömme, niin se heijastaa kyllä sinne bakteeriston sekä koostumukseen että varsinkin aktiivisuuteen, että minkälaisia toimintoja se pystyy tekemään.
Pitääkö sitä merilevää sitten rouskuttaa ihan pienestä pitäen, että saa sinne bakteeriston niin pitkäaikaisen altistuksen, että se geeni hyppää merilevä-bakteerista ihmisen mahabakteeriin?
Erittäin todennäköisesti, että tämänhetkisen tutkimustiedon valossa, vaikka syötäisiin viikkoja tai kuukausia jotakin esimerkiksi terveysvaikutteista, esimerkiksi kolminkertaistetaan syödyn ravintokuidun määrä, niin vaikuttaa siltä, että tämmöiset lyhytaikaiset, hyvin radikaalitkin ruokavaliomuutokset ei itse asiassa vaikuta sinne suolistomikrobistoon mitenkään. Eli tämä on siinä mielessä hyvä asia, että meidän systeemi ei joudu tolaltaan, vaan siellä on tämmöinen vahva puskurointivaikutus ja se mikrobisto pyrkii pysymään ennallaan. Mutta just nimenomaan lapsuudessa pitkäaikainen ravintoaltistus todennäköisesti sitten jättää pysyvät jäljet myös sinne aikuisen mikrobistoon. Ja sen takia tätä lapsuuden ikkunaa, jolloin hyvin todennäköisesti pystytään eniten muokkaamaan sitä mikrobistoa, niin hyvinkin aktiivisesti tutkitaan tällä hetkellä, että ymmärrettäisiin paremmin, että mitä silloin pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Että esimerkiksi se tiedetään, että lukuisia antibioottikuureja varhaislapsuudessa pitäisi pyrkiä välttämään ja ei olta siinä tilanteessa, että lapsi voi olla 4 ikävuoteen mennessä syönyt pahimmillaan 30 antibioottikuuria, jolloin se normaalisti kehittyvä suojaava mikrobisto
kuolee.
Kuolee.
Anne Salonen, miten sä olet mikrobiologina mieltä siitä, että kun on käytännössä havaittu, että ne ihmiset, jotka lihovat ja siitä aiheutuu metabolinen oireyhtymä ja verenrasvo ja sokerien sekoilu, niin kuinka paljon silloin taustaa siinä, että ne on pienenä syöneet roskaruokaa ja yliprosessoitua ja siihen päälle antibiootteja muutaman kuurin vuodessa?
Puhun tosiaan täältä mikrobistonäkökulmasta. Se lapsuus tosiaan on semmoinen ikkuna, joka suolistomikrobiston kannalta on ilmeisen tärkeä. Hiirikokeita on tehty aika paljon tällaisella Western type diet, länsimainen ruoka, jossa on kovia rasvoja ja raffinoituja hiilihydraatteja ja jonkun verran ihmiskokeitakin osoittaa, että tämmöisestä ruokavaliosta nimenomaan vereen erittyy bakteerilähtöisiä haitallisia metaboliitteja. Eli sinänsä se nyt ei ole varmaan suuri uutinen, että se ei ole terveellistä, mutta tässäkin suolistobakteereilla on lusikkansa sopassa vahvasti. Ja näin voisi järkeillä, että jos tämmöistä huonolaatuista roskaruokaa paljon lapsuudessa syödään, niin semmoiset bakteerit, jotka sitä hyödykseen käyttävät ja samalla tuottavat näitä haitallisia aineita, niin varmasti sinne pysyvästi majoittuu ja runsaslukuisina kukoistavat.
Kun tätä raffinoitua ruokaa syömällä, paljon sokeria ja ranskalaisia perunoita ja muuta himphamppua syömällä, saa maahansa sellaiset bakteerit, että lihoaa ja saa metabolisen oireyhtymän ja niin poispäin, niin onko sitten jotain konsteja sille, että saisi sellaiset bakteerit maahansa, että niillä pärjäisi paremmin, ettei tulisi tämmöisiä lihavuussairauksia?
Vajaa 10 vuotta sitten amerikkalainen tutkimusryhmä julkaisin ensin hiirissä ja sitten ihmisissä saadut tulokset, jotka osoittivat, että lihavilla ja hoikilla yksilöillä on merkitsevästi erilainen mikrobisto. Ja tämä oli kumouksellinen löytö, että se ei olekaan ehkä se, mitä me syömme, vaan mitä mikrobeja meillä on suolistossa. Tämä on ollut hyvin kiistanalainen alue tässä tutkimuskentässä, mutta tämän kiivaan tutkimuksen kautta ollaan karakterisoitu vähintään 10 eri mekanismia, jolla suolistobakteerit kylläkin säätelevät meidän rasva- ja sokeriaineen vaihduntaa. Kuinka sitten me saataisiin optimaalinen mikrobisto on tällä hetkellä mahdoton vastata, koska meidän mikrobiston koostumus, kuinka nämä tuhannet eri lajit, missä eri runsassuhteissa ne on, se on yhtä yksilöllinen kuin meidän sormenjälki. Ja mikrobistovasteet on hyvin yksilöllisiä. Tähän on ihan viime aikoina julkaistiin työ, jossa osoitettiin, että meidän mikrobisto pystytään luokittelemaan tämmöisiin tyyppeihin. Puhutaan enterotyypeistä. Eri mikrobistotyypit pystyy metaboloi esimerkiksi lääkkeitä tai ruokia eri tavalla, ja tällä tavalla pystyttäisiin tämmöistä räätälöityä joko hoitoa tai ruokavaliota suosittelemaan näille ihmisille.
Mikrobiologi Anne Salosta haastatteli Leena Mattila. Verkkovinkeissä varoitetaan syntymäpäivästä ja tarjoillaan verkkovinkki linkkiin, jota ei kannata avata.
Mitäs Jukka-Pekka Heiskanen, soiko sulla aamulla herätyskello?
Soi herätyskello tai oikeastaan kelloradio, joka vienon nätillä puheäänellä herättää minut aamuisin.
Herättikö kesken unia?
Kuten aina, niin nytkin herätti.
Joka sitten vaikuttaa hormonitoimintaan, vaikuttaa tai lihottaa, eikö näin?
Kyllä, siis on sanottu, että vähän unisuus vaikuttaa hormonitoimintaan niin, että lihoisi helpommin, mutta nyt on tullut uusi tutkimus, jonka mukaan kysymys ei ole, vähäunisuudessa ei ole pelkästään hormonitoiminnasta, vaan jos ihmisellä on unen puutetta, niin se muuttaa myös aivojen toimintaa siinä asiassa, että aivojen kyky valita ruokaa tai mitä syö terveellistä ruokaa, niin hämärtyy, eli ihmiselle tulee vähän semmoinen hällä väliä sinne, mitä syö ja tulee syötyä. Aivot on niin kuin valmiimpia syömään epäterveellisestikin, kun on vähän väsyneitä. Eli tällä lailla unen puute lihottaa.
Mitäs söit tänään lounaksi?
Mitäs tuolla nyt oli? Kanaa.
Se oli ehkä ihan terveesti valittu.
Kyllä.
Muurahaistutkijat ovat päättäneet ryhtyä äärimmäisen suureen, mutta kiehtovaan urakkaan.
Kyllä, Britanniassa muurahaistutkijat ovat tehneet sellaisen päätöksen, että he tekevät 3D-kuvan ja mallinnuksen joka ikisestä maailman murhaislajista, tai siis sen edustajasta. Ja ne tulevat tuonne nettiin sitten kaikkien katsottavaksi. Että kun näkee murhaisen, niin voi sieltä mennä katsomaan, että mikä näistä murhaista se on.
Kuinka paljon murhaislajeja on olemassa?
No tämän artikkelin mukaan niitä on olemassa 15 000. En tiedä, onko tämä täsmällinen luku, tuskin ihan täsmällinen, mutta 15 000, että aika urakka siinä on murhaistutkijoilla tehdä näitä, mutta ei tämä nyt pitää pikkujuttu ajatus ollakaan, mutta kunnianhimoinen urakka.
Ja se, jota kiinnostaa kiehtovat kuvat, niin niitä kuvia kannattaa ihan senkin takia katsoa, se on aikamoinen skifimaailma, se murhainen 3D-kuvassa.
Kyllä, noissa lähikuvissa nehän näyttävät kuin tieteiselokuvien avaruushirviöiltä, vaikka ihan murhaisia ovatkin.
Koska sulla Jukka-Pekka Heiskanen on syntymäpäivät?
Syntymäpäivä on lokakuussa, 21. päivä, niin kuin kaikki tietävät.
Varo sitä.
Aivan, koska nyt on uusi tutkimus tullut, jonka mukaan syntymäpäivä on itse asiassa erittäin vaarallinen päivä. Nimittäin ihmisen kuolleisuus lisääntyy selvästi syntymäpäivänä, eli jopa 14% enemmän ihmiset kuolivat syntymäpäivänään kuin jonakin muuna päivänä, mikä on aika erikoinen havainto, mutta ihan selkeä näissä tutkimuksissa.
Mikä tässä voi olla takana?
Tutkijoilla on kaksi selitystä. Toisaalta, että ihmiset on aika sisukkaita, että jos on esimerkiksi vanha tai sairas, niin ihminen tavallaan haluaa sinnitellä sisulla syntymäpäivänsä asti. Ja mikä on tietysti ihan järkevä ajatus. Toinen on taas tämmöinen syntymäpäivästressi ja selitys, mikä on vähän erilainen stressi, että syntymäpäivä stressaa niin paljon ihmisiä, että erilaiset taudit ja onnettomuudet pääsevät iskemään pahemmin päälle.
Onkohan tässä tutkimuksessa salaisuus siihen, minkä takia osa ihmisistä, kun he täyttää 50 vuotta, päättävät olla viettämättä näitä juhlia tai näitä tasavuosijuhlia?
No en usko, että ainakaan tämä on ollut tietoinen syy, koska tämä tutkimushan tuli vasta nyt.
Ihmiset ovat vaistaneet, että tämä on tämmöinen
vaarallinen päivä.
Kyllä. Mennäänkö tutkimukseen, josta me ei oikeastaan haluttaisi sanoa mitään?
Kyllä, tämä on nyt tämmöinen asia, että älkää lukeko tätä linkkiä, eli pingviiniasiaa. Nimittäin 100 vuotta sitten tutkijat Etelä-Mantereella tutkivat pingviinejä ja kuvasivat ja näkivät siellä jotain sellaista, mitä eivät kehdanneet kertoa maailmalle, koska pingviinit ovat niin viattoman oloisia, mutta nyt niistä paljastui niiden seksuaalista käyttäytymistä sellaista, mitä ei haluttu maailmalle kertoa.
Eli verkkovinkkeissä jotain, älä lue tätä.
Joo, laitetaan linkki, jota ette avaa, ettekä lue, koska pitäkää puhtoinen kuvanne pingviineistä söpöläisinä.
Verkkovinkit toimitti Seija Aunila yhdessä Jukka-Pekka Heiskasen kanssa. Vinkit löytyvät osoitteesta blogit.yle.fi/prismastudio. Tiede Ykkösen lopun vinkkelissä on tänään tiedossa kiinalainen juttu. Viime lokakuussa Kiina laukaisi oman mini-avaruusasemansa kiertoradalle, ja huhujen mukaan sen ensimmäinen miehistö ryntää matkaan nyt kesällä. Heidän aluksensa on kiinalaisten oma Shenzhou, eli pyhä alus, joka on tällä haavaa toinen käytössä oleva miehitetty avaruusalus. Avaruusaluksista kertovassa sarjassa on tänään vuorossa tämä Taikonauttien menopeli. Toimittajana on Jari Mäkinen.
Happy.
Tässä rynnistää taivasta kohti Shenzhou 6 lokakuussa 2005. Se oli Kiinan toinen miehitetty avaruuslento. Mukana raketin nokassa ratsastivat Fei Junglong ja Nie Haisheng, jotka kiersivät maan 75 kertaa ja palasivat takaisin maan kamaralle 4 vuorokautta ja hieman alle 20 tuntia kestäneen lennon jälkeen. Kiina on rakentanut avaruusohjelmaansa varsin määrätietoisesti 1950-luvulta alkaen, kun maa alkoi suunnitella omaa kantorakettiaan ja ensimmäistä satelliittiaan yhdessä silloisen Neuvostoliiton kanssa. Ensimmäisen satelliittinsa Kiina laukaisi vuonna 1970, jolloin heillä oli jo myös haave omasta avaruuslentäjästä. Projekti 714 niminen hanke hyväksyttiin jo vuonna 1968 ja sen aikomuksena oli saada kiinalainen avaruuteen vuonna 1973 Shu Guang 1 nimisellä avaruusaluksella. Hanke jäi kuitenkin 70-luvun alun poliittisissa pyörteissä taka-alalle ja se peruttiin lopulta vuonna 1972. Asiaan palattiin uudelleen 80-luvun puolivälissä, mutta Kiinan silloinen johtaja Deng Xiaoping oli kuitenkin koko avaruushanketta vastaan ja vasta hänen jälkeensä vuonna 1992 alkoi taas tapahtua. Nyt projekti numero 921 tavoitteena oli saada kiinalainen lopultakin avaruuteen. Kiinalaisten avaruusalus Shenzhou perustuu venäläiseen, tai siis neuvostoliittolaiseen Sojus-alukseen, mutta on täysin kiinalaista tekoa. Kiina hankki 90-luvulla yhden Sojusin ja kouluttivat yhden avaruuslentäjän tähtikaupungissa, joten sieltä on tullut hyvinkin paljon tietotaitoa Kiinan puolelle. Niinpä Shenzhoun periaate on täsmälleen sama kuin Sojusilla, eli alus koostuu huoltomoduulista, ohjaamona toimivasta maahanpaluukapselista sekä kiertorataosasta. Kaikki ovat kuitenkin hieman Sojusia suurempia ja kyvykkäämpiä, ja etenkin kiertorataosa poikkeaa venäläisestä siinä, että se pystyy toimimaan avaruudessa jopa ihan itsenäisesti. Siinä on omat rakettimoottorit ja aurinkopaneelit. Shenzhou teki ensimmäisen lentonsa miehittämättömänä marraskuussa 1999 ja miehitettynä lokakuussa 2003. Silloin ensimmäinen taikonautti Yang Liwei raportoi lähes sietokyvyn rajamailla olleesta tärinästä laukaisun aikana, joten seuraavilla kerroilla kiinalaisten oman Pitkä Marssi 3 kantoraketin miehitettyihin lentoihin kelpaavaa versiota hiottiin sellaiseksi, että se ravistaa hieman vähemmän. Tähän mennessä Shenzhoun ovat tehneet 3 miehitettyä lentoa, viimeksi syyskuussa 2008, jolloin mukana oli 3 avaruuslentäjää ja heistä 2 teki lennon aikana avaruuskävelyn kiinalaistekoisissa Feitian-nimisissä avaruuspuvuissa.
He said, I have been out of the hatch. I'm feeling good.
Tuorein Shenzhoun lento oli jälleen automaattinen. Viime vuoden lokakuussa Shenzhou 8 telakoitui hieman aikaisemmin avaruuteen laukaistuun pieneen avaruusasemaan nimeltä Tiangong 1 ja palasi sieltä takaisin automaattisesti. Nyt kesällä on vuorossa sitten miehitetty versio samanlaisesta lennosta, eli 3 taikonauttia lentää avaruusasemalle Shenzhou 9 aluksella, ja suunnitelmissa on myös samanlainen Shenzhou 10 lento vielä tänä vuonna. Huhujen mukaan jommalla kummalla lennoista on myös kyydissä ensimmäinen kiinalainen naisavaruuslentäjä. Luvassa on siis kiinnostava ja tärkeä vuosi kiinalaisten avaruusohjelmassa, ohjelmassa, jonka tavoite on muuten naulattu kuuhun. Kiina haluaisi taikonautit kuun pinnalle vuoteen 2025 mennessä. Saa nähdä, miten käy.
Ja me taikonautit täällä Tiede Ykkösen studiossa kiitämme ja kumarramme ja toivotamme Tiede Ykkösen kuuntelijoille hyvää loppupäivää. Perjantaina tavataan taas. Kiitoksia seurastanne.